Artifacts. Umetnost. Umetnik.
Dobroveče. Na talasima ste 202 i u današnjoj emisiji predstavljamo, to jest najavljamo premijeru koja će za sat vremena biti održana u Novosadskom pozorištu u Ivideki Sinhas. Reč je o predstavi Edvard II, koja je rađena po drami Kristofera Marloa, a reditelj je Robert Lenard. O čemu se radi u ovoj predstavi, zašto je važna i koje glumce posle više godina vraća na scenu, saznaćete u današnjoj emisiji. Govorimo o novoj knjizi Ivana Tokina, Pas, o čime se i na koji način Ivan Tokin bavi u ovom svom novom romanu. Predstavit će publici sutra uveče u galeriji Polet, a danas na 202. Preporučujemo za ovaj vikend ili neki naredni film Bez ljubavi Andreja Zvjeginceva, koji je ruski kandidat za Oscara i dobitnik nagrade žirija na poslednjem Kanskom filmskom festivalu. To je priča o porodici bez ljubavi koja se reflektuje i na celo društvo. Dakle, čime se ovaj jedan od najpoznatijih trenutno i najcenjenijih ruskih cineasta bavi u svom novom delu je takođe deo sadržaja današnjeg Arsa, u kojem želim dobrodošlicu.
Together.
202. Simfonija zvuka.
Svetla sva i kad ti Umetnik.
Ruski film Bez ljubavi Andreja Zvegincjeva bio je jedno od zapaženijih ostvarenja na nedavno završenom festivalu autorskog filma, film za koji se tražila karta više, koji je prikazan u okviru Fafa na bis i zbog toga je i otkupljen i na redovnom je bioskopskom repertoaru od pre neki dan. Film je premijeru u Srbiji imao na Palićkom filmskom festivalu, a svetsku na Kanskom, gde je i Zvegincjev dobio nagradu za režiju. Da li će ovo ostvarenje biti ruski, zapravo on jeste ruski kandidat za Oscara, a da li će ući u pet najboljih za najbolji strani film, vidjet ćemo u januaru kada će biti objavljene nominacije, a evo zbog čega vam preporučujem da svratite u bioskop i pogledate film Bez ljubavi. Drama Bez ljubavi, trenutno jednog od najcenjenijih ruskih reditelja, Andreja Zvegincjeva, donosi priču o bračnom paru koji prolazi kroz razvod i pokušava da pronađe svog sina, koji je nestao usred jedne od njihovih svađa. Razvod Ženje i Borisa obeležen je nezadovoljstvom, frustracijama i optužbama. Oboje su nestrpljivi da počnu novi život sa drugim partnerom, čak i po cenu napuštanja svog 12-godišnjog sina Aljoše. Ali nakon što je prisustvovao jednoj njihovoj svađi, Aljoša nestaje. U prvi mah je teško da odredite žanrovski ovaj film, ali čini se da ga Zvegincjev namerno tako postavlja, postičući uznemirenost i iščekivanja kod gledaoca. Odbegao od kuće ili otet, preko zagonetke nestanka malog Aljoše, Zvegincjev govori o iščeznuću ljubavi, ljudske komunikacije, pa i čovečnosti u gradskoj šumi, zgrada i otuđenom sebičnom svetu, društvenih medija, selfija, kapitalizma, konzumerizma i ispraznih luksuznih stanova. Sve to sugeriše političku alegoriju. Nije samo jedan brak u razdoru, nego i cela zemlja. Cela Moskva je u Zvegincjevljevom filmu mesto neljubavi. Reditelj je prikazuje kao sveti Apija i sponzoruša, sebičnih i nekreativnih ljudi ogrezlih u cinizam. Ličnu apokalipsu, prezira i netrpeljivosti unutar jednog braka, Zvegincjev širi na kolektivnu, čitave zemlje. Kao i raniji filmovi ovog ruskog cineaste, poput Izvarednog Leviatana, i Bez ljubavi je vizuelno impozantno delo. Zvegincjev Moskvu prikazuje kao tihi, ledeni pakao, golih krošnji i bljuzge, s prirodom koja je tmurna i mrtva, kao i ljudi. Bez ljubavi ispituje porodicu kao instituciju i izuzetno snažno deluje na posmatrača. Film je svetsku premijeru imao na festivalu u Kanu, gde je reditelj dobio nagradu kritike, a uspešan niz nastavljen je i u Londonu i Minhenu. Bez ljubavi je izabran za predstavnika ruske kinematografije za nagradu Oscar u kategoriji stranog filma. Danas je svako okrenut sebi, kaže Zeginjcev. Jedini način da se izađe iz ove indiferentnosti je da se posvetimo jedni drugima, čak i ako smo potpuni stranci. Poput koordinatora dobrovoljne potrage koji u filmu češlja grad tražeći izgubljeno dete bez obećane nagrade, kao da je to svrha njegovog života. Ovaj ključni zadatak ispunjava svaki njegov čin značenjem. To je jedino sredstvo suprotstavljanja dehumanizaciji i zbrci u svetu, tvrdi reditelj. U pitanju je veliki, snažan, uzbudljiv, potresan film, koji nas opominje na sve katastrofalne posljedice života bez empatije, bez ljudskosti, bez bliskosti, bez ljubavi. Stavljajući pred nas veliko i važno pitanje. Da li je dijagnoza savremenog čoveka život bez ljubavi?
Je ne suis qu'une demoiselle sans balançoire. Les yeux au ciel, je regarde filer les stars. Depuis nous deux, je n'écoute plus Mozart. À mon seul regret, tu peux me croire. L'amour, l'amitié, ça n'a rien à voir. Faudra un jour rattraper ce retard. Ce soir, j'aimerais bien la refaire, l'histoire. J'ai une envie claire de te revoir. Des reflets bizarres, comme un glaçon dans la marée grisâtre. J'ai l'impression qu'on m'a volé ma part. J'ai une envie forte de te revoir.
Beograd, Beograd 202.
Smash, smash, crack, crack, bush, whack. Tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tut, 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 tut. What if you did? What if you walk? What if you try to get on, baby? Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you won't.
Umetnost, umetnik.
Ivan Tokin, pisac i kolumnista, nedavno je objavio treću po redu knjigu pod nazivom Pas. Motiv psa veoma je čest u njegovim knjigama, pa i kolumnama, jer je i sam Ivan doskoro imao jednu takvu saputnicu koja je doživjela čak 16 godina. Tim povodom sutra će u Poletu u Beogradu biti održana promocija knjige Pas, a Marina Zec je razgovarala sa Tokinom o njegovom novom proznom delu.
Dve godine nakon skupljanja kolumni Ivana Tokina u jedne korice pod nazivom Molekuli i tri godine nakon njegovog prvog romana Najnormalniji čovjek na svijetu, beogradski pisac i kolumnista ponovo nas je obradovao novim, obimnijim delom pod nazivom Pas. Kako je nastala ova knjiga, govori pisac Ivan Tokin.
To su tekstovi iz 2012. i 2013. godine. I tad sam ih pisao kao komercijalni tekst. Počelo je kao komercijalni tekstovi za hranu za pse, ali onda je nekako ispalo fino, pa su mi rekli ne moraš ni da pominješ hranu, nego ja sam tako to pisao svake nedelje. I zašto? Pa nemam pojma, tako mi je palo na pamet ili mi je bivša žena mi je rekla, ajde, piši ko pas ili... Ne mogu da setim uopšte, ali mi je to zabavno jako bilo.
O čemu se radi u ovom delu?
Hvatamo ga u trenutku kad je on u Beograd, a rodio se negde u okolini Đenove, pa ga je neko uhvatio i doneo preko bara i barija negde u okolinu Beograda i liči na borbenog psa. Međutim, taj kome je donet pas je vidio da taj pas neće biti dobar borbeni pas i onda ga je bacio u sneg. I onda se on tu vuku po snegu i za malo da rikne, međutim neku mačku našao, siso mačku, i onda u nekom trenutku provalio da nije mačka nego pas i otišao. Godinu dana se motao po Beogradu i u jednom trenutku upoznaje tog Žileta. I tu počinje ta priča jednog utorka. I njih dvojica se nekako sprijatelje, tu je oni u porodici u jednom trenutku i ništa, on živi, ko što živi, on ide na more s njima, zaljubi se tamo, stalno se, bije se i juri se s nekim ženama. I to ti je to.
Po čemu su čovjek i pas slični prema Tokinovom mišljenju?
Pa sisari su. Pa ne znam, zavisi od čovjeka, zavisi od psa. Mislim, znaš kako ima različitih pasa, ko što ima različitih ljudi. Mislim, jeste ono, verovatno, kakav čovjek, takav pas ili obrnuto, otkud znam. Mada i pas ima svoju genetiku i karakter s kojim se rodi, pa nemaš sad tu, ne znam šta da uradiš. Sigurno možeš nešto, ali isto on tebi radi nešto. Pas nekako nema ništa, mislim, nema cipele, nema... Znaš, nema stan, nema kola, nema račune, nema nekako, ima više slobode tu. Mislim, pas je prosto, mislim, koji svaka druga mi je životinja, samo što sad ovdje su mi najbliži psi ili mačke. Znaš, mislim, malo neko ko mene našu pas. Da sam u Africi, vjerojatno bi se družio s majmunima.
Predstavljanje knjige Pas održat će se sutra u galeriji Poleto 19.30, a nakon razgovora o knjizi Tokin će puštati muziku i za pse i za ljude. Tokin nam je šapnuo da bi već na proleće trebalo da izađe sljedeći roman pod nazivom Usporavanje o izdanju samizdata, koji je već počeo da piše, verovali ili ne, zbog nedostatka papira flomasterom po zidovima svog stana.
The people are pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. Beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. The whole place is pickled, the people are pickles for sure, and no one knows
realize that they've done more here than they ever would do in the John. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. Anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. This Rotterdam is anywhere.
Di altri ci sei e non hai scia luminosa d'auto anche di periferia, come i sogni che farai o prenderai a noleggio quando ti addormenterai con le scarpe. Dentro al replay, con la testa girata un po' in su da fotografia, ci sei anche tu prima di andare via. Se rimango ancora qui è come se morissi. Guardandomi allo specchio, ad un tratto sparissi. Cadono le stelle, sono cieco, e dove cadono non so. Cercherò, proverò, davvero, ad avere sempre su di me profumo delle mani, riuscire a fare sogni ridimensionali, non chiedere mai niente al mondo, solo te, come una cosa che non c'è, cercando dappertutto anche me, ti vedo. Dentro al replay, per un attimo c'ero e anche lei, ma in quel momento qualcosa ho cancellato, si è fermato il tempo, la sua regolarità è come se morissi, è sparita anche la luna, cominciata l'eclissi. Cadono le stelle, allora è vero, e io non so se ci sarò, dove andrò non lo so, se lo merito o no, se correggerò gli effetti, i miei guasti nucleari, se troverò il coraggio, telefono domani, e più sarò lontano e più sarò da te, dimenticato e muto, come uno che non c'è, tornerò, tornerò, davvero, a sentire su di me profumo delle mani, di notte io farò sogni tridimensionali.
professionali, senza chiedere mai niente al mondo, neanche a te, senza chiedermi perché. Ti vedo dappertutto, anche me, ti vedo.
Umetnost, umetnik.
Kroz 20 minuta, tačno u 19 sati, u Novosadskom pozorištu u Ivi de Kisinhas počinje premijera jedne renesansne engleske tragedije sa Zoltanom Puškašem i Andrejom Janković u glavnim ulogama. Sve ostalo saznajemo iz razgovora Roberta Lenarda, reditelja predstave, sa Aleksandrom Glovacki.
U Novosadskom pozorištu večer će premijerno biti izvedena tragedija Kristofera Marlowa Edward II. U režiji Roberta Lenarda. Roberte, dobroveče. Jel uzbuđenje pred premijeru? Jeste sinoć imali pred premijeru? Kako je prošlo?
Dobroveče. Evo, da, malo smo u frci, ali sve će biti u redu, valjda. Juče je bila pred premijera zaista i ja mislim da je lepo prošla predstava. Zapravo prvi put je prošla onako kako treba da prođe.
Roberte, najkraće onako za naše slušaoce, ko je Edvard II, odnosno u kom smislu vam je bio zanimljiv, i ovaj dodatak, njegova nemirna vladavina i žalosna smrt, je li to podnaslov ili šta je, obično se on čita kao Edvard II?
Obično se čita kao Edvard II i zapravo i mi smo čitali tako, to je predlog iz vođstva pozorišta da se malo razbije ta monotonija, pošto Edvard II to baš ne govori ništa onima koji ne znaju priču uopšte i ne znaju koja je to drama, a boga mi, jako je lako izgubiti se u kraljevskim dramama u ta doba, u renesansi, kad je to, mislim, recimo iste godine kad je to pisao Christopher Marlowe, iste godine izađe u Globu Richard III. Znači imamo ono
gomilo engleskih kraljeva i istorije, tako.
Da.
Ali kao lik, dakle, zašto je vama bio posebno interesantan?
Pa lik je interesantan zato što je vladar, čak nije previše vešt vladar u pitanju, čak loš političar, rekao bih, ali njegov privatni život je jako interesantan. On je, naime, bio javno gej u tom društvu 1307. godina kad je krunisan, i to u tom društvu on je veoma javno imao ljubavnike. I naravno to se iskorišćava protiv njega kao politička poenta, iskorišćava se protiv njega u manipulaciji sitnih političara, i to je bila zapravo interesantna priča za mene. Kako se to javno mnjenje i uopšte taj diskurs homofobni da se iskoristi protiv jednog političara.
Christopher Marlowe je bio savremenik Šekspira, čak se smatrao u to vreme možda i na samom početku malo i većim piscem od Šekspira. Kako vama u tom smislu, kako procenjujete tekst?
Pa neko kaže da ako bi on živeo više od 30 godina, ne bi ga smakli u nekoj kafani, onda čak možda i bio veći od Šekspira do samog kraja, naravno nije bio, inače oni su bili jako dobri prijatelji. Tekst je jako konfuzan i jako komplikovan, rekao bih. Znači, izuzetan je bio rad na tekstu, izuzetno puno informacija i izuzetno malo vreme. Izuzetno složeni likovi, malte ne jedna šekspirovska tragedija.
Jeste li kao obično bili dramaturg sam sebi ili vam je neko drugi bio dramaturg?
Da, ja sam bio, ali sad ovaj put je uglavnom to bio u štrihu. Jako puno smo štrihovali, a nije samo to, nego naravno morali smo da stavimo neke beleške u formi naracije, zato što jednostavno ne može da se prati priča. Odjednom on skoči 10 godina unapred, tako što to uopšte ne zabeležava nigde. Znači, ide drama, i ja onda shvatam da to 19 godina vladavine u 2,5 sata, a zapravo i ima jedan preskok od 10 godina što smo nekako morali najaviti, a uopšte nije loše da orijentišemo se u tom vremenu, što recimo sa savremenom istorijom, recimo ono, istorijom 20. veka, mi ne moramo to da učinimo ako se bavimo time. Odmah se vidi da je, ne znam, Treći Rajh ili tako nešto. A ovde malo teže lavirati u tim godinama, pa smo stavili neke beleške, recimo neke fusnote.
Roberte, hvala puno na ovom vremenu i puno sreće večeras.
Hvala vam najlepše.
Thank you. 202 oseti čoveka.
Ona gleda filmove, ona plače kada tužno je, kad je smešno. Ona smeje se kad je strašno. Ona boji se.
Umetnost. Umetnik.
Ponovo u ponedeljak od 18 do 19 sati govorit ćemo o knjizi Kolje Mićevića Dante Vion Mozart, Sveti probisveti, kao i o akciji Umetnici za remont, koja zapravo predstavlja veliku donatorsku aukciju dela savremene umetnosti, kako bi galerija Remont preživela, i predstavit ćemo muzičko-scenski program Konekad u 8, koji će biti održan u ustanovi kulture Vuk Karadžić, a koji će oživeti vreme beogradskih igranki i podsjetiti nas na muziku koju smo voleli. Dakle, čujemo se u ponedeljak u Arsu od 18 do 19 sati, a ekipa koja je realizovala viziju VR danas, Robert Denić, Miloš Jović, Milan Stojiljković, Aleksandar Markićević i moje ime Jelena Knežević, želim vam prijatna večer na 202 za koji minut hit, a od pola devet i dragstor zabavne muzike. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
Così, donna come sei tu, ha bisogno di un uomo per sé e per noi un avvenire non c'è. Una donna così deve stare con chi ogni sera l'aspetti e sia là, che un'ora d'amore non è quello che vuoi, e tu meriti di più di quel che hai. Pensa, pensa alla tua vita, anche se fra noi la storia è finita. Pensa che sei ancora bella, per me sei sempre quella, e domani mi mancherai, e io dove sarò? Prepotenza del cuore che si vendica un po', che tortura capire che dovrò fare a meno di te e riempire quel tempo, non so bene di che. Domani mi mancherai, ed è giusto così. Una donna così deve avere di più, risvegliarsi sicura con chi condivida oltre il letto alla tua vita, e recupera i giorni, le notti di attesa, di sole, io non so vederti, restare qui a logorarti, e domani mi mancherai, e io dove sarò, prepotenza del cuore, che si vendica un po'. Vorrei riprovare anche a fare l'amore con te, forse è meglio lasciare ogni cosa com'è, e domani mi mancherà, e io dove sarò, e pensare che avevo una donna. Una donna così, una donna così.